วันนี้ขอต้อนรับค่ะพี่ล่าค่ะสวัสดีค่ะ
โอมชันติค่ะทุกท่านเรามาถึงบทที่7ที่เป็นนัยยะสำคัญว่าเราใช้เวลามา7วันด้วยกันหรือ7ครั้งที่ถือว่าเป็นเงื่อนงำทุกอย่างอย่าลืมนะคะเรื่องราวของจิตวิญญาณจะบันทึกไว้ในความจำของมนุษย์และสร้างสภาวะที่เป็นจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมเราจะย้อนกลับไปเพื่อเกิดความงามภายในเกิดความหวังว่าโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะนั้นเรื่องราวของการใช้7วันด้วยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปที่เริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าเมล็ดของสัจจะได้ถูกเพาะหว่านบทที่7เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นภาพของต้นไม้ที่เรียกว่าต้นไม้ของมนุษยชาติและต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นเองเราเปรียบเทียบกันค่ะว่าต้นไม้อายุ 5,000 ปีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดไหนและมันจะจบลงอย่างไรและมันจะต้องเริ่มต้นใหม่วนเวียนไปวงจรนั้นเมล็ดเป็นแหล่งของการรวมเนื้อหาสาระของต้นไม้ทั้งหมดไว้หากเรามีเมล็ดนั้นอยู่ในมือรู้จักเมล็ดเป็นอย่างดีทุกขั้นตอนของการเติบโตจะต้องกระจ่างชัดในทำนองเดียวกันนะคะเมื่อดวงวิญญาณรู้จักผู้เป็นเมล็ดของต้นไม้โลกนี้แล้วเนี่ยย่อมสามารถเข้าใจนัยยะสำคัญของการสร้างมนุษย์ได้โดยตลอดสร้างโลกอย่างไรต้นไม้โลกรู้จักกันในนามของต้นกัลปะค่ะกัลปะนี่แปลว่าวงจรหรือการเวลานะคะว่านั่นคือต้นไม้ของวงจรซึ่งเราก็รู้กันมานะคะสิ่งที่เราฟังกันว่านั่งใต้ต้นกระปะแล้วตัดสรู้หรือนั่งใต้ต้นกระปะเราจะสมปรารถนาในทุกสิ่งเนี่ยเราจะสมปรารถนาอย่างไรและตอนนี้เราถึงต้องมาเรียนรู้กันแล้วเพราะว่าเมล็ดถูกเพาะหว่านลงไปแล้วลงไปอยู่ในใต้ดินนะคะใช้เวลาเพื่อจะออกมาเป็นรากรากและเมล็ดมีความสัมพันธ์กันในระบบที่เรียกว่าไม่มีใครเห็นแต่ผู้ที่เคยเป็นรากและมีความสัมพันธ์กับเมล็ดมาก่อนจะรู้ตัวและถูกดูดดึงเข้ามาเป็นฐานของการสร้างโลกใหม่เป็นฐานของการใช้เวลาทั้งหมดที่จะทำให้เกิดบำเพ็ญเพียรก็คือบำเพ็ญตบะหรือใช้คำว่าทัปปาเสียชีวิตของการบำเพ็ญตบะในช่วงนี้เนี่ยคือบำเพ็ญตบะในทางจิตจริงๆเพราะคนเหล่านี้จะแฝงตัวและไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าชีวิตจะถูกกำหนดไว้นั่นอย่าลืมนะคะเมล็ดแห่งสัจจะท่านจะดึงทุกคนที่มีสายใหญ่แห่งพลังของสัจจานั้นได้เข้ามาเพื่อฝึกฝนตนบรรลุถึงสภาพของความบริสุทธิ์ระวางรากฐานโลกนั้นในพลังของสัจจะและความบริสุทธิ์บวกกันโลกที่สวยงามในตอนช่วงแรกจึงเป็นผลรางวัลต้นไม้กำลังเติบโตขึ้นมาจากใต้ดินที่ทุกคนมองไม่เห็นและแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากดินในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วออกมาแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นต้นไม้ใหม่ที่เรียกว่าลำต้นนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันการเปรียบเทียบลำต้นของต้นไม้ที่อาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดนั้น2ยุคสมัยค่ะที่เราเห็นกันก็คือเวลาของความเป็นหนึ่งเดียวกันคือยุคทองและยุคเงินสภาพที่มนุษย์นั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะถูกวางรากฐานด้วยพลังของสัจจะที่ไหนมีสัจจะที่นั่นมีความเป็นหนึ่งเดียวชีวิตของเราเคยอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวมีครอบครัวเดียวเห็นกันเป็นพี่น้องเท่านั้นได้ถูกปลุกลุกพลังนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้สำนึกของเรามาสร้างโลกใหม่ด้วยกันเรามีการสาบแช่งความมืดของโลกเก่าแล้วค่ะเราเปิดจุดแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจให้รู้เรามีพลังของการสร้างด้วยการเชื่อมโยงกับเมล็ดถึงสัจจะนี้อีกครั้งและเวลาของการแตกตัวคือขยายตัวเกิดขึ้นนั่นหมายถึงช่วงที่เรียกว่าแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนั่นเรียกว่าทางซ้ายทางขวาจะเป็นมุมไหนเรียกว่าตะวันตกตะวันออกแต่ตรงกลางยังคงอยู่เป็นนิรันดร์คือสภาวะที่เริ่มต้นจากตรงนั้นใครมีสายใยกับสภาวะดั้งเดิมเนี่ยก็จะคงอยู่และเข้าใจทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายได้อย่างดีแต่ก็นั้นก็ตามค่ะช่วงระยะเวลาผ่านพ้นไปกำลังลดถดถอยตามทฤษฎีพลังงานทั่วไปไม่มีอะไรต้องตกใจค่ะดวงวิญญาณที่ลงมาใหม่หรือผู้ที่เล่นบทบาทในช่วงที่เป็นกิ่งก้านสาขาหรือผู้นำศาสนาทั้งหลายก็เข้ามาเพื่อแตกกิ่งของตนเองต่อไปในพลังของความบริสุทธิ์และพลังของสัจจะเท่าที่จะสะสมกันไว้ได้นะคะได้แตกตัวกันออกไปเพื่อให้ประโยชน์ในทิศทางในมุมไหนในกลุ่มคนในภาวะนั้นที่แต่ละคนนั้นจะต้องผจญเริ่มต้นจากการแตกออกไปนะคะทางโลกตะวันตกกิ่งก้านที่ออกมาจากศาสนาแรกเนี่ยที่เรียกว่าต้นไม้แห่งศาสนาเรียกว่าศาสนาเทพเป็นศาสนาตั้งเดิมนะคะแล้วแตกออกมาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเป็นศาสนาของมนุษย์ที่คิดหาการหลุดพ้นและมีศรัทธาในสิ่งสูงสุดตามลำดับกันไปเพราะนั้นศาสนาแรกแตกออกไปทางตะวันตกเรียกว่าศาสนาอยู่นั่นหรือเรียกว่าอิสลามนั่นเองได้แตกตัวกันออกไปแล้วก็ยังมีพลังของสัจจะที่แตกออกไปจากฮินดูแต่ฮินดูก็ได้อยู่ไปเพื่อจะอยู่กับความไม่เข้าใจกับการกราบไหว้บูชาและทุกสิ่งที่มนุษย์ก็งมงายมากขึ้นทุกทีกระนั้นก็ตามค่ะ
ยังคงอยู่ในภาวะที่มีความศรัทธาในความเป็นเทพดั้งเดิมการกราบไหว้บูชาเหล่าเทพทั้งหลายเกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นแต่การแตกตัวออกไปในแต่ละทิศนั้นก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะแต่ละคนนั้นจะมีจริตหรือความคิดหรือการหลุดพ้นของตนในมุมที่ตนเองพอใจทางตะวันตกออกไปทางตะวันออกตามมาพระพุทธเจ้าได้เข้ามาในการแตกกิ่งออกไปที่เรียกว่าพุทธศาสนานะคะแล้วก็ตามมาด้วยศาสนาคิดในทางตะวันตกอีกก็เป็นกิ่งที่มาจากอิสลามจนกระทั่งกลายเป็นมุสลิมในตอนปลายแต่ทางตะวันออกของเราเองนี้เนี่ยก็ยังมีสังฆราชาญยังมีผู้ที่ได้ทำอะไรที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญเพียรที่จะอยู่ในชีวิตของการถือว่าสละละทิ้งแต่การสละละทิ้งหรือการอยู่ในโลกขณะที่มีการต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดนั้นนะเราอาจจะเป็นแต่ละศาสตร์สาขาแต่วิธีการของการแตกกิ่งนั้นเป็นไปเพื่อสัมผัสกับพลังของสิ่งสูงสุดนั่นเองหรือสิ่งที่ดีที่สุดในตนเองแต่เราลืมไปแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งสูงสุดนั้นเป็นใครเมล็ดไม่ได้อยู่ในใจเราแต่ยังอยู่ในความจำอะค่ะตอนนี้พี่ก็เลยอยากให้เห็นว่าลัทธินิกายศาสนาทั้งหลายที่ได้แตกกันออกไปมากมายเนี่ยมันเป็นภาวะนี้ล่ะค่ะที่เราต้องยอมรับจนกระทั่งเรานั้นน่ะแสวงหาจนถึงที่สุดในการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในรูปต่างๆกันไม่ว่าบำเพ็ญเพียรในรูปไหนอะคะทุกคนต้องการจะหลุดพ้นแต่ขอให้แน่ใจค่ะว่าในที่สุดแล้วเวลามันมาถึงเราจะต้องพบกับการหลุดพ้นที่แท้จริงคือหลุดพ้นจากสำนึกของการเป็นร่างแล้วก็สร้างพลังของสำนึกของการเป็นวิญญาณนั้นเวลาของการที่ต้นไม้จะต้องล้มคลืนลงมาเพราะเวลาและอายุไขการฉุกงอมของภาวะที่ทุกคนนั้นได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่ก็ไม่ได้บรรลุถึงผลที่ทุกคนจะได้ประโยชน์เต็มก็คือการหลุดพ้นที่แท้จริงเราไม่สามารถจะหลุดด้วยลำพังเราต้องหลุดได้ด้วยกันเพราะทุกคนมีผลต่อกันหมดการสร้างกรรมของมนุษย์มีผลทุกวันนี้ที่ทำจนได้รับผลกระทบกระเทือนกันไปทั่วฉะนั้นเราสามารถจะเข้าใจเป็นเวลาของการสะสางบัญชีกรรมต้นไม้จะต้องล้มลงแต่ต้นไม้ต้นอ่อนนั้นได้ถูกเพาะไว้อีกครั้งเพื่อจะเติมต่อยอดต่อไปทุก 5,000 ปีต้นกลับปะหรือต้นไม้วงจรชีวิตได้เกิดขึ้นเช่นนี้ทุกศาสนาจะเข้ามาในเวลาของตนและคัมภีร์ศาสนาแรกก็ได้บันทึกไว้ทุกคัมภีร์ศาสนามีเงื่อนงำที่มาจากคัมภีร์ศาสนาแรกนี้แต่แล้วใครล่ะเป็นผู้ได้ทิ้งความคิดความจำและทิ้งการบันทึกอย่าลืมนะคะความรู้นี้ไม่ได้มาจากคัมภีร์ศาสนาไม่ได้มาจากการช่องตำราหรือวิชาใดเป็นไปจากความจำของมนุษย์ค่ะที่คงอยู่ขอให้รื้อฟื้นความจำเท่านั้นว่าเราคือจิตวิญญาณที่สงบขอให้ได้พบกับเมล็ดแห่งสัจจะเราจะรื้อฟื้นความจำขึ้นมาและเอาชนะสิ่งหลอกลวงทุกสิ่งได้ถูกบันทึกไว้แล้วต้นไม้จะเติบโตเป็นวงจรของธรรมชาติและตอนนี้ต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์หรือต้นไม้ศาสนาที่หลากหลายศาสนาในคำนี้หมายถึงศาสนาถึงศรัทธาของมนุษย์ที่ยึดมั่นในทุกสิ่งที่ตนเองพอใจได้แตกออกไปจากศาสนาหลักต่างๆแต่ศาสนาแรกค่ะคือศาสนาของผู้ที่ทรงไปด้วยคุณค่าและความดีมีความบริสุทธิ์ทั้งข้างนอกและข้างในคือเหล่าเทพทั้งหลายตอนนี้พี่ขอให้มีการถามใจนะคะในให้แน่ใจในเวลาอันสั้นเข้าใจวงจรและเข้าใจต้นไม้ที่เป็นเงื่อนงำที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งสร้างที่ยิ่งใหญ่นี
้ค่ะก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนนะคะบทที่8เนี่ยมีคำถามค่ะจากท้ายบทที่7นะคะก็คือข้อที่1ค่ะพระเจ้าคือเมล็ดของต้นไม้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะก็ขอเชิญพี่ศรีนะคะมาตอบคำถามนี้ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ศรีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็คำถามนี้พระเจ้าหมายถึงดวงวิญญาณสูงสุดที่ทุกคนเรียกว่าพระเจ้าเมล็ดของต้นไม้เมื่อเราเห็นเมล็ดเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้ทั้งต้นซึ่งเป็นศูนย์เมล็ดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสาระของต้นไม้ทั้งต้นอยู่ในนั้นพระเจ้าเนี่ยรู้ต้นไม้อันนี้เราเรียกว่าต้นไม้มนุษย์โลกคือพระเจ้ารู้เรื่องราวของมนุษย์ดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาช่วงเวลาที่บทบาทของท่านจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงเวลายุคแห่งการบรรจบพบกันมีเพียงดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นผู้เป็นเมล็ดของต้นไม้ที่จะปรากฏตัวและมาแนะนำตัวท่านเองมาให้ความรู้กับดวงวิญญาณมนุษย์ มาให้แสงสว่างของความรู้ที่จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้ที่มีบทบาทที่จะเข้ามาสู่ยุคแห่งการบรรจบพบกันดวงวิญญาณเหล่านั้นน่ะก็จะเข้ามารับความรู้และมาเตรียมตัวเองมาเตรียมการเปลี่ยนแปลงตนเองกลับมาบริสุทธิ์ตามการตามคำสอนของท่านนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะขออีกคำถามหนึ่งแล้วกันค่ะก่อนที่เราจะไปบทเรียนที่8นะคะแต่ละส่วนที่แยกกันของต้นไม้เนี่ยแสดงถึงอะไรบ้างคะค่ะ
ก็อยากให้ดูต้นไม้ภาพของต้นไม้อะนะคะจะมีภาพของต้นไม้ที่ข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นรากของต้นไม้เนี่ยจะออกมาจากเมล็ดนั่นหมายถึงว่าดวงวิญญาณเหล่านี้คือดวงวิญญาณที่อยู่ใกล้ชิดกับเมล็ดคือต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยจะแสดงถึงส่วนของวงจรหรือชีวิตการเดินทางของดวงวิญญาณที่เริ่มต้นตั้งแต่ในยุคทองหรือยุคพระศรีอานที่บอกอะค่ะแล้วก็เดินลงมาในช่วงมันจะแบ่งออกเป็นสองภาคช่วงแรกเนี้ยคือช่วงของลำต้นเนี่ยเราจะเห็นถึงว่าไม่มีการไม่มีกิ่งก้านจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดมีครอบครัวเดียวอาณาจักรเดียวภาษาเดียวศาสนาเดียวไม่มีการแยกกิ่งก้านออกไปตรงนี้เนี่ยหมายถึงในช่วงต้นเลยคือยุคทองแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นยุคเงินซึ่งหลังจากจบสิ้นตรงช่วงลำต้นแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นยุคทองแดงกับยุคเหล็กด้านบนนะคะจะเราจะเห็นว่ามีการแตกกิ่งก้านออกมาที่เมื่อกี้พี่ล่าอธิบายถึงดวงวิญญาณผู้นำศาสนาเนี่ยจะลงมาเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะหลงทางที่ลืมตัวเองอ่ะเข้ามาสู่ยุคทองแดงเนี่ยก็จะแสวงหาสัจจะก็จะมีผู้นำศาสนาหลายๆท่านลงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระคริสต์สังฆราจารย์อับราฮัมอะไรต่างๆเนี่ยตามกิ่งแต่ละกิ่งเราไปสู่ช่วงยอดเนี่ยก็เป็นช่วงของยุคเหล็กเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่ากาลียุคเป็นยุคที่มืดมิดที่สุดแล้วต่อจากนั้นเนี่ยช่วงบนสุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกันเป็นช่วงสั้นๆที่บอกว่า100ปีเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณสูงสุดได้ปรากฏตัวแล้วก็นำความรู้นี้มาเปิดเผยครูราชาโยคะเนี่ยจะทำให้ดวงวิญญาณมนุษย์เนี่ยเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงและได้รับการหลุดพ้นในชีวิตที่จะเตรียมตัวเป็นการวางรากฐานในช่วงเวลาสั้นๆนี้สำหรับยุคใหม่ต้นไม้ใหม่ที่กำลังก่อเกิดขึ้นมาเพื่อไปสู่โลกใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยถึงบอกว่า100ปีอันเนี้ยมันเป็นเวลาที่สำคัญมาก
ค่ะขอบพระคุณค่ะเราก็จะมีเวลาน้อยนะคะพี่ศรีคะทีนี้ขอเข้าบทเรียนที่8เลยแล้วกันนะคะมีเวลาอีกประมาณสัก7นาทีนะคะเรื่องผลของต้นไม้นะคะอันนี้เนี่ยมีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับบทที่7มั้ยคะตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องผลของต้นไม้เนี่ยมันมีความหมายที่สรุปย่อยๆยังไงคะก็ขอให้น้องฝนนะคะช่วยมาอธิบายตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามให้น้องฝนช่วยตอบค่ะเชิญเลยค่ะ
ค่ะในส่วนของบทที่8นะคะก่อนที่จะหมดเวลาลงแล้วก็คือเป็นการเกริ่นก่อนที่จะสำหรับครั้งต่อไปด้วยค่ะเมื่อเราทราบเรื่องราวของต้นไม้แล้วอะค่ะเราก็ต้องรู้ว่าผลของต้นไม้เนี่ยจะเกิดอย่างไรด้วยการที่เรื่องราวที่เราจะรู้ในครั้งถัดไปอะค่ะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตหลัวหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทำให้เรานั้นน่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและเป็นผู้ช่วยของเมล็ดสัจจะในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้อะค่ะซึ่งในแต่ละประเด็นในครั้งถัดไปนะคะก็จะค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ล่าก็จะมีการขยายความมากขึ้นนะคะ ส่วนครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้จะจบกันที่ประเด็นของการแนะนำการฝึกจิตก่อนนะคะแล้วก็ผลของต้นไม้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือผลของความสงบที่เมล็ดของสัจจานั้นนะได้เพาะหว่านให้กับโลกเมื่อเราได้เริ่มฝึกฝนจิตใจตามที่เราได้มีการบอกบทในแต่ละครั้งที่คุณงามได้เสริมให้เราในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งนี้แหละที่เป็นผลของทั้งต้นไม้ที่เราต้องเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเพราะเมล็ดน่ะมาจากความคิดผลของเขาคือต้นไม้ที่สวยงามต้นไม้จะดีอย่างไรก็อยู่ที่ผลของการสร้างเมล็ดที่มีพลังอะค่ะเดี๋ยวเชิญพี่งามแนะนำการฝึกจิตสักครู่ค่ะ
ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามท้ายบทนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะถามน้องฝนใช่ไหมคะเรื่องการฝึกจิตเหรอคะหรือว่าเรื่องอะไรคะจะมีบทที่7นะคะเป็นคำถามได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องฝนสรุปเลยก็ได้นะคะที่อะไรที่อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเก
ี่
ยวกับเรื่องสรุปบทที่7ค่ะ
ได้ค่ะในส่วนของบทที่7เนี่ยสิ่งที่ต้องการสรุปก็คือว่าใน 5,000 ปีที่เป็นเรื่องราวของวงจรโลกมนุษย์อะค่ะเราจะกลับมาทราบอย่างชัดเจนว่าชีวิตของเราในแต่ละชาติเกิดเนี่ยก็มีผลสืบเนื่องกันมาในช่วงเวลาของตอนต้นของวงจรเนี่ยชีวิตของเราค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของยุคทองเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเพียงแค่8ชาติเกิดแต่ละชาติเกิดนั้นมีอายุถึง150ปีและเมื่อเข้าสู่ยุคเงินเนื่องจากสภาวะของมนุษย์นั้นเริ่มลดทอนพลังงานลงการใช้ชาติเกิดเริ่มมีมากขึ้นใช้ถึง12ชาติเกิดค่ะซึ่งทั้งหมดตั้งแต่ยุคทองถึงยุคเงินเนี่ยใช้เวลา 2,500 ปีและยุคทองแดงนั้นน่ะก็ใช้ชาติเกิดที่มากขึ้นคือ21ชาติเกิดและยุคสุดท้ายคือยุคเหล็กนั้นใช้ชีวิตถึง42ชาติเกิดค่ะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดคือชีวิตของเราทุกคนนะคะที่จะเล่นสู่วงจรโลกมนุษย์นี้ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะก็ใกล้ที่จะหมดเวลานะคะสำหรับบทเรียนที่7และบทเรียนที่8ค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงหลังของทางรายการค่ะก็ขอให้เราเนี่ยนะคะมานั่งแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทแนะความคิดเพื่อการฝึกจิตค่ะจากบทเรียนที่7นะคะด้วยพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ฉันละห่างจากเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นร่างกายของฉันฉันเดินทางไปสู่โลกแห่งแสงบ้านของพ่อดวงวิญญาณสูงสุดฉันอยู่ในแสงของบาบาพ่อของฉันฉันเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นและมั่นคงบาบาคือมหาสมุทรแห่งความรักฉันหลุดหายเข้าไปในห้วงของความรักฉันกลายเป็นความรักนั้นไฟของความรักได้เผาผลาญและขจัดสิ่งไม่ดีทั้งหมดในดวงวิญญาณออกไปฉันกลับมาเปี่ยมล้นด้วยคุณสมบัติที่ดีงามของพระเจ้าอีกครั้งบาบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้เป็นเมล็ดของต้นไม้ขณะที่ฉันเข้าไปหาพ่อของฉันครูของฉันฉันเต็มไปด้วยความรู้ทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดฉันเห็นในยะสำคัญของละครฉันเห็นบทบาทของผู้แสดงทั้งหมดบัดนี้ฉันพอใจสำหรับทุกสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยฉันคือดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสงบหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้รับความสงบค่ะจากบทเรียนทั้งหมดนะคะ8บทจากบรามากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงส่องใจเราก็คงจะต้องจากลากันชั่วคราวนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมาพบกับพี่ล่านะคะอีกหนึ่งวันค่ะเพื่อที่จะสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องบรามากุมารีค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ